No niin, no niin. Mä arvan, että me hakkamme peale. On aeg ja yleisölle veel. Ärge pange tähele, että mul on häälemurre ja kõik muud sellega kaasnevad nähtused. Lihtsalt palvetage, et võiks võimalikult edukalt ikkagi oma sõnum edasi anda, ilma et hääl päris ära kaoks. Pastor Mart on täna Rakveres ja seal Karmeli koguduse sünnipäeval jutlustamas. Ja nagu te näete, täna on meil auline meeste orkester, kes juhatab meid ülistusse. Ma usun, et iga kord, kui nad on siin võtnud ja seda ülistuse muusika osa teinud, on see olnud minu mõelest väga positiivne ja väga, väga paljudele meeldivaks üllatuseks. Ja ma usun, et Jumal ongi mitmekesine ja mitmekülgne. Ei ole ühe külgne, ei ole ühe ülbaline, ei ole nii, et ainult nii on õige, ainult nii on Jumalast ja ainult nii on võitud. Jumala riiki mahub igasuguseid inimesi, igasuguseid stiile, erinevaid võidmisi ja nii edasi. Nii et võtame osa sellest, mida Jumal sellesse panud on. Ja ma arvan, et teeme nii, et alustuseks tõusime püsti, läheme palves Jumala ette ja palume, et kõik, mis peab esile tulema täna siin selles paigas, ka esile tulla võiks. Ja sa taevas, me seisame sinu ees ootusega. Ootusega, et saada midagi sinu käest. Me ei ole tulnud siia selleks kokku, et lihtsalt vaadata üle tuttavad näod ja vahetada paar sõna juttu, vaid ise me oleme tulnud siia selleks, et otsida sind ja leida sind. Ja sinu sõna ütleb, et kui te otsite mind kogu oma südamest, siis te leiate mind. Ja sa ma palun, et sa aitaks meil eemale heita, kõrvale jätta kõik see, mis takistab meid otsimas sind kogu südamest. Et kõik meie tähelepanu, kõik meie energia, kõik kuuluks sulle. Me oleme tulnud siia selleks, et austada sind ja teenida sind. Ja see ei ole mingi õnnista mind klubi, kes tuleb siia kokku lihtsalt selleks, et saada midagi enda jaoks. Me oleme tulnud selleks, et anda sulle kiitust ja tänu. Ja nagu sa oled öelnud, et meie huulte vili on ohver sinu jaoks. Me tahamegi tuua sulle oma huulte vilja ja ohvrit, mis on sulle meelepärane. Selleks ma palun, et sa avaks kõigi meie südamed, kõigi meie meeled, et sinu vaim võiks siin selles paigas võimsalt liikuda. Ma palun, et sa õnnistaksid meie ülistusjuhte, et nad võiks olla nii nagu sinu sõnas on öeldud, rüütatud ülistusrüüga. Et see ülistusrüü ja see Jumala vaimu ligiolu võiks olla nende peal ja võiks kanduda kõigi meie peale ja et me võiksime ühes koos tulla sinu õuedesse kiitusega ja tänuga sinu väravaist sisse ja ülistada sind, kes sa oled taeva ja maa looja, kes sa oled meie isand ja kuningas ja meie valitseja. Tänamsid sellest, et meil on ees õigus tulla sinu ette. Kiita sind sellest, mida sa meie elus oled teinud ja mida sa hakkad tegema. Ja sa ma palun, et kui siin on inimesed, kes võib-olla on oma probleemide ja murede koormal kinni ja ei suuda pilku tõsta sinu poole, siis sinu sõna tõotab, et sa oled Jumal, kes tõstab meie pea üles. Tõsta kõigi meie pea üles, nägema sind, sinu tõotusi, sinu poolt antud lahendusi, ka siis, kui inimlikult me neid ei näe. Jeesuse Kristuse nimel me pühitseme selle aja sinule, sinu teenistuseks ja sinu kasutuseks. Amen. Ja ma palun, et meie meeste orkester ette tuleks.
Täna, misa taevas, et me tohime siin täna sinu ees olla ja et sa oled meid siia kutsunud ja et sa meid oled kõiki tähele pannud ja ülistame kõik koos, oleme nagu üks suur ülistus siin ja kõik saagu täna siin Jumala auks, mis siin toimub. Jeesuse Kristuse nimel, amen.
Nii hea on laulda oma Jumalale, nii hea on tõsta kõrget siin. Nii hea on tuua oma kiituse laul, seiste su trooni ees. Nii hea on laulda oma Jumalale, nii hea on tõsta kõrget siin. Nii hea on tuua oma kiituse laul, seiste su trooni ees. Vaid Jumal sa, üksi väärid mu tänu, vaid Jumal sa, andsid elu mu eest. Vaid Jumal sa, valitse minu elu, sa minu karjane. Halleluja, halleluja, Adonai. Halleluja, halleluja, Adonai. Nii hea on laulda oma Jumalale, nii hea on tõsta kõrget siin. Nii hea on tuua oma kiituse laul, seistes su trooni ees. Vaid Jumal sa, üksi väärin mu tänu, vaid Jumal sa, andsid elu mu ees. Vaid Jumal sa, valitse minu elu, sa minu karjane. Alleluja, alleluja, Adonai. Alleluja, alleluja, Adonai. Üksi väärid mu tänu, vaid Jumal sa, andsid elu mu ees. Vaid Jumal sa, valitse minu elu, sa minu karjane. Halleluja, halleluja, Adonai. Halleluja, halleluja, Adonai. Üksi väärid mu tänu, vaid Jumal sa, andsid elu mu ees. Vaid Jumal sa, valitse minu elu, sa minu karjane. Halleluja, halleluja, Adonai.
Haus du sie nur nie mehr, haus du sie nur nie mehr, haus du sie nur nie mehr.
ristan sinu nime. Pause nimele.
Täname sind isa taevas.
Sammudes ja äikest valapi, me Jumal kõik võimasta. Ja see rõõmuks polnud Jumalal, et meie ta jäi eevan, see põhjus, et ta polnud, et ta valas veel. Ja ta tuleb kannil lähedal, et usu ja pea meeles, me Jumal kõik võimasta. Me Jumal kõik võimasta valitse, üle taeva ja maa oma haus. Ja jõus ja väes me Jumal kõik võimasta. Me Jumal kõik võimasta valitseb. Üle taeva ja maa oma haus. Ja jõus ja väes me Jumal kõik võimasta. Ja siis kõik Ketetta õle päevas kuulus vai, me Jumal kõik võimasta. Ta rääkis pimedusse ja nii valgus sinna sai, me Jumal kõik võimasta. Ta kohus ja raev nüüd soodama näinud, alastust ja armu tõida ristil meil. Me lootus on, me pole unustada jõudnud, et me Jumal kõik võimasta. Me Jumal kõik võimasta valitse, üle taeva ja maamaus. Ja jõus ja väes me Jumal kõik võimasta. Me Jumal kõik võimasta valitse, üle taeva ja maamaus. Ja jõus ja väes me Jumal kõik võimasta. Me Jumal kõik võimasta. On tormid tema sammudes ja äikest valaki. Me Jumal kõik võimasta. Ja see rõõmuks polnud Jumalal, et meie ta jäi eeden. See põhjus, et ta polnud, et ta valas verd. Ja ta tuleb konni lähedal, et usu ja pea meeles. Me Jumal kõik võimasta. Me Jumal kõik võimasta valitse, üle taeva ja maa oma haus. Ja jõus ja väes me Jumal kõik võimasta. Me Jumal kõik võimasta valitse, üle taeva ja maa oma haus. Ja jõus ja väes me Jumal kõik võimasta. Valitse üle taeva ja maa oma haus. Ja jõus ja väes me Jumal kõik võimasta. Me Jumal kõik võimasta valitse üle taeva ja maa oma haus. Ja jõus ja väes me Jumal kõik võimasta. Me Jumal kõik võimasta.
on suur auroni ees ja imetlen su armastus. Mu palju tundus varjuvaid tormide ees, mida mu hind ja kõik, mis mu sees, sinu püha nime. Hõisaku taevas ja laulgu sul maa, suur oled kuniga saunine saa. Mühakud meri ja langevad näe, su võimsa nime ees. Laulama rõõmus su kände ees, sest iiale iial meid jätta sa või. Teanale tusta mu Jumal sa lõppu. Auroni ees ja imetlen su armastus. Mu palju kus varjuvaid tormide ees, mida mu hind ja kõik, mis mu sees, sinu püha nimeni. Hõisaku taevas ja laulgu sul maa, suurale tuniga saulime saa. Hakkid meri ja langevad näed, me võimsa nime ees. Laulama rõõmus su kätetes, sest iiale iial meid jätka sa või. Tean oled usta mu Jumal sa lõppuni. Mu Jeesus, mu päästja, ei ole teist kui sa. Põlvitan su audroni ees ja imetlen su armastus. Mu kalju, mu kindlus varjupaik tormide ees, kiida mu hing ja kõik, mis mu sees, sinu püha nime nüüd. Hõisaku taevas ja laulgu sul maa, suur oled kuninga saunine saa. Mühakid meri ja langevad mäed su võimsa nime ees. Laulama rõõmus su kätetes, sest iiale iial meid jätta sa või. Peana oled usta mu Jumal sa lõppuni. Hõisaku taevas ja laulgu sul maa, suur oled kuninga saulime saa. Mühab kõik meri ja langevad mäed su võimsa nime ees. Laulama rõõmus su kätetes, sest iiale iial meid jätta sa või. Pean oled usta mu Jumal sa lõppuni. Hõisaku taevas, oh, hõisaku taevas ja laulgu sul. Suur oled kuninga saulime saa, mühab kõik meri ja langevad mäed su võimsa nime ees. Laulama rõõmus su kätetes, sest iiale iial meid jätka sa või. Pean oled usta mu Jumal sa lõppuni. Pean oled usta, sest pean oled usta mu Jumal sa lõppuni.
Tänu Jumalale, tänu Jeesusele, tänu pühale vaimule. Halleluja!
Aitäh! Võtame istet. Palvetage minu pärast, et ma oma hääle murdele vaatamata ikkagi selle sõnumi enam-vähem edasi saaks anda. Mul on täna õhtul veel teine koosolek ka, nii et häält on tarvis. Aga kokku hoida seda ei õnnestu, kui sa nii jutlustama pead. Kui sul on piibel kasas, siis läheme koos Matteuse evangeeliumisse ja 16. peatükke. Matteuse evangeelium peatük 16. Tahasin öelda sellist asja, et kui kellelgi teist on mingi tunnistus millestki, mida Jumal sinu elus on teinud, siis me ei ole vist päris hulk aega kuulnud midagi taolist siit eest. Et kui teil midagi taolist on, siis antke äkki enne, kui see jutu otsa saab kuidagi moodi käega märku, et mul oleks midagi, mis kas haakub selle teemaga, mida ma täna räägin, või on hoopis mingisugune muu asi, midagi, mida Jumal su elus on teinud, siis oleks hea. Sees mõttes hea, et Jumal ei tee kindlasti mingid suuri asju ainult jutlustajate elus ja nii-öelda kuskil kaugel eemal kellegi teise juures, võid ma usun, et ta teeb suuri asju siin meie elus ka ja et sellest infoblokkaadist üle saada, siis oleks hea, et kui te võtaksite ka sõna. Oleme kokku lepind. Eks? Mõned teist vaikivad, aga vaikimine pidavad olema nõusolek, nii et oleme nõus. Nii, Matteuse 16 ja ma loen siit salmist 13 alates. Aga kui Jeesus tuli Filippuse kaisare rajale, küsis ta oma jüngritelt ning ütles, keda ütlevad inimesed mind, inimese poja olevat? Nemad ütlesid, mõned ütlevad sind olevat Risti ja Johannes ja teised Eelia, aga teised Jeremia või ühe prohveteist. Aga tema ütles neile, aga teie, keda teie ütlete mind olevat? Simon Peetrus vastas ning ütles, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus vastas ning ütles temale, õnnis oled sa Simon Joona poeg, sest liha ja veri ei ole seda sulle ilmutanud, vaid mu isa, kes on taevas. Ja nüüd salm 18 on see võtmesalm, millele ma keskenduks. Ja mina ütlen sulle ka, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda. Ma annan sinule taevariigi võtmed ja mis sa maa peal seod, on taevas seotud ja mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud. Siin räägitakse sellest, et Jeesus ehitab midagi. Mida Jeesus ehitab siis? Uut maja. Kogudust. Jeesus ehitab kogudust. See on tema projekt. See on tema plaan, see on tema visioon, millega tema tegeleb viimased 2000 aastat. Kui Jeesus siin maa peal oli, siis ta näitas, mis moodi kogudus peaks toimima. Ta kuulutas, öeldakse, et ta õpetas, kuulutas ja tervendas. Ta nii-öelda informeeris inimesi, rääkis sellest, mis moodi Jumala riik toimib. Ta inspireeris ehk julgustas neid otsima seda Jumala riiki ja demonstreeris, näitas, mis moodi Jumala vägi võiks muuta inimese elu. Ja nüüd selles kohast ütleb nii, et sellele mõned on seda tõlgitsenud nii, et Peetruse isikule on rajatud kogudus ja Peetrus on siis see kalju. See ei ole mitte Peetruse isik, kellele Jeesus koguduse rajab, et Peetrus on sul taevas vastas kõlisevate võtmetega nagu vangivalvur, et siis kui sa oled olnud piisavalt paipoiss, siis lastakse sisse, kui mitte, siis öeldakse, et ups, sina pead mõne aja praadima ennast purgatooriumis ja siis võib-olla hiljem, kui sa oled piisavalt püha, siis võetakse sind siia vastu. Jutt ei ole sellest, et Peetrus sul taevas vastas on ja siis määrab ära, kes saab sisse, kes jääb välja, vaid Jeesus räägib sellest, et see ilmutuslik teadmine sellest, kes on Jeesus. Kristus, elava Jumala poeg. See on esiteks see, mis sind Jumala riiki sisse toob. Ei too ükski nendest eelnevatest väidetest, mida tema kohta öeldi. Eks mõni ütleb Risti Johannes, prohvet või Eelia või keegi iganes, siis Jeesus ütleb nii, et need asjad ei ole need, mis sind päästavad. Tänapäeval avaratakse Jeesusest ka kõik võimalike kummalisi asju. Mõni usub, et ta oli lihtsalt üks suur kuru, suur tähtis õpetaja, ma ei tea, suur moraali õpetaja. Minu jaoks on ausalt öeldes see nagu üle minu kupli, et mis moodi saab keegi öelda Jeesuse kohta, et ta oli suur moraali õpetaja, kui sa arvestad väiteid, mida Jeesus enda kohta esitas. No Jeesus näiteks rääkis sellest, et mina tulen ühel päeval kohut mõistma kogu maailma üle. No milline suur moraali õpetaja sellist asja väita võiks? Jeesus ütleb, et mina olen kohtumõistja plus mina olen kohtumõistmise kriteerium. Ehk siis see, mis moodi inimesed on suhtunud minusse, määrab nende igavese saatuse. Ükski filosoofiga moraali õpetaja midagi nii kõrgel ennulist väita ei saaks, ilma et teda pikkade varukatega särgiga kinnima ei pandaks. Vajata nõus. Kui keegi suur filosoof või kirjanik või mingisugune moraali õpetaja hakkaks väitma enda kohta, et mina tulen ühel päeval tagasi ja hakkan kohut mõistma kõigi maailma rahvast üle, mina äratan üles kõik surnud, kes on maailma ajaloo sul surnud, mina olen see, kes määrab, kuhu nad lähevad paremale või vasakule, eks ja mina olen kriteeriumiks, mis määrab selle nii-öelda, kes vasakule, kes paremale. No me ütleks, et see inimene vajab, esiteks tal on diagnoos ja teiseks ta vajab tõsist ravi, eks medikamente ja isolatsiooni ja kõike muud, mis sellega kaasneb. Nii et ei ole ta mingisugune suur moraali õpetaja, ta nii nagu selline mees nagu Josh McDowell ütleb, ei, on sassi, C.S. Lewis ütleb, selle kohta nii, Josh McDowell citeerib lihtsalt teda, et ta oli kas hullumeelne valetaja või issand. Inglise keeles on need kolm elli, kas lunatic, liar või lord. ehk siis kas hullumeelne, valevorst või issand, see, kes ta väitis end olevad. Mina usun, et kolmas variant on tõene variant. Eks? Nüüd Jeesus, kui issand ütleb nii, et mul on üks töö, üks tegevus, millega mina tegelen terved need 2000 aastat, ta ütleb nii, et ma ehitan oma koguduse, ehitan selle kaljule ja see on tema missioon, see on tema ülesanne. Nüüd täna, millest ma tahaks rääkida, on see, et mida meie ehitame, mis on meie missioon. Kas meie ülesanne siin elus on lihtsalt ehitada üles oma elu nii mugavaks ja nii mõnusaks, kui see vähegi võimalik on, mitte et Jumal nagu ühe, kui sa valid, siis ta teise välistaks sinu elus, et kui sa ehitad kogudus, siis sa oled vaene nagu kirikurott ja siis sul ei tohi mitte midagi olla, ei haridust, ei varandust, ei perekonda, mitte midagi, et pead elama nagu kerjus munk. No ilmselt seda Jeesus silmas ei pidanud, aga ta räägib sellest, et mis on kõige kõrgem, kõige tähtsam eesmärk sinu elus, sinu suurim prioriteet. Jeesus räägib sellest, mis on tema oma. Tema kõige tähtsam projekt maailma ajaloos ei ole mitte Feed the Hungry, eks toitke näljaseid programm, kuigi see on oluline, kuigi see on häda vajalik. Ei ole mingisugune, ütleme kas või looduskaitse, kuigi see on häda vajalik. Ma mingi poolteist või kaks aastat tagasi Piibli päevadel rääkisin sellest, et kas me tõesti oleme kõige loodu isandad. No sellised possid, et me võime vägistada seda planeeti täiesti karistamatult ja arvata, et nii peabki. Kindlasti mitte. Piibel ütleb, et meid on pandud siia selle maailma eest hoolitsema, nii nagu Aadam Eeva pandi eedine aeda harima ja hoidma, mitte rüüstama ja laastama. Täpselt samamoodi see mandaat kehtib siia maani. Aga see ei ole mitte kõige olulisem. Mis kasu meil oleks selles, kui me päästame loodust ja päästame vaalasid ja keda iganes veel, kaitseme neid kõiki ja lõpuks läheme hukka. See on kõige olulisem projekt maailma ajaloos, millest Jeesus siin räägib. Kogudus ehitamine, mitte oma karjääri üles ehitamine, mitte oma maine üles ehitamine või oma kodu üles ehitamine. Need kõik tulevad nii-öelda järjekorras. Üks, kes teist ei tea, ma suurem osa ajast vedan vanglas ja mitte kinnipeetavana, aga kaplanina Tallinna vanglas, mis on Eesti suurim vangla üldse. Ja ühele mehele, ta oli välja saamas. Ma seletasin seda, et vaata, su elus pead olema prioriteedid niimoodi paigas, et Jumal on alati ja püsivalt ja jäädavalt kõige esimesel kohal ja kõik muu tuleb selle järel. Eks Mattuse 6.33 otsige esiti Jumala riiki ja tema õigus, siis kõik antakse teile peale. Ja ma tõin teile see näite, mida ta siia maani tsiteerib igal pool. Et vaata, Jumala asjad on nii nagu ütleme särgi nööpide kinni panemine. Kui sa paned kõige esimese õigesti, siis kõik teised jooksevad automaatselt õigesti. Kui sa paned esimese viltu, kõik teised jooksevad automaatselt viltu. Sinu minu elus on samamoodi. See on lihtne, primitiivne, võib-olla labane näide, aga tema jaoks see nagu salvestus või haakus nii konkreetselt, et ta ütles, et ma käin igal pool kuulutan seda sama sõnumit nüüd, et kõige esimene nööb kõigepealt paika. Ja see mees pani, ma olen tast siin varem rääkinud, täna hommikul just elisin talle, ta on Rakveres Karmeli koguduses, nüüd on koguduse liige, on perekond, mees, kellel on naine, kaks last, töökoht, koguduses käib regulaarselt, kuigi ta on pool oma elust kinni olnud vanglas. 33 aastat vana, 15 kinni istunud, tätokaid täis pealaest elatalani, eelme pühapäev, kui ma Rakveres metodisti koguduses jutlustasin, siis ma võtsin ta sinna kaasa, lasin tal isegi oma tunnistust jagada, rahvas oli täiesti jahmunud, et selline vana rets, noh, ta oli nii kuri kuulus seal, et kõik kohalikud teda teadsid ja ütled, et siia maani politsei kohalik seal, kus ta Rakvere küljel elab, vaatad imelikult, et see mees Rebane, ta nimi, Rebane sõdab jalgrattaga, ei olegi amfetamiini laksu all, ei olegi purjus, ei sõida 200 kilometrit tunnis külavahe tee peal mingisuguse üleforseeritud autoga, enne kuulmatu, mis temaga juhtunud on, et pööras ära. See on kummaline, kuidas inimesed neid asju mõistavad. Mõnikord, kui näiteks keegi on vanglas saanud usklikuks, siis öeldakse, et need pööras ära, nüüd on ebanormaalne. Mõtlen, et kui ebanormaalne võib olla inimese arusaam, et kui ta enne paugutas narkot, jõi nagu vana metsloom, kuigi metsloomad ei joo ilmselt, eks, aga jõi nagu pöörane, paarutas ringi, võttis, pani vasakule kõik võimalike naistega, tegi noh, mis iganes hulle asju. See oli normaalne, eks. Ja siis, kui mees tuleb usule, parandab meelt, lõpetab need lollused ära, siis öeldakse, et pööras ära, nüüd on ebanormaalne. Võtta, et see peab ikka täiesti perverteeritud mõistus olema, et öelda, et see enne, see oli normaalne, see, et sa valetad, varastad, tapad, rikud abielu, no, hoorad ringi, teed mida iganes, see on normaalne. Ja siis, kui mees selle ära lõpetab, siis öeldakse, et nüüd on segi, nüüd on täitsa sooda ära pööranud peast, eks. Aga noh, ma ei taha selle jutuga liiga kaugele minna. Mõte oli siis see, et mis pani selle mehe elus need asjad paika oli see, et Jumala riik kõigepealt. esimene nööp kõigepealt paika ja siis kõik teised nööbid jooksevad automaatselt. Kui see saab valesti, kõik teised asjad jooksevad samamoodi valesti. Kogudus on Jumala jaoks siin maailmas kõige kallim varandus üldse. Oled sa mõelnud sellest? No, Piibel räägib kogudusest mitmetes erinevates sümbolites, räägib kogudusest kui Kristuse ihust näiteks, kogudusest kui Jumala armeest ja Jumala templist ja Jumala karjast. No, see on asi, millega meil on raske nagu seoseid leida, et mina ei ole lammas, mis mõttes mingi kari, et tema nüüd karjatseb mind kui lammast, et ma olen ikka oluliselt intelligentsem kui lammas. Lambad ei hiilga erilise intelligentsuse poolest, kui te kuskil tähele pannud, eks. Aga see ei olnud mitte meile solvanguks mõeldud, vaid see oli mõeldud selleks, et illustreerida seda, et Jeesus hoolib meist, nii nagu karjane hoolib lammastest. Ja kui karjane hoolib lammastest põhiliselt selleks, et neid pügada, siis Jeesus ei püga sind. Selles mõttes, et teda ei huvita sinu vill, ehk sinu, ma ei tea, rahakott või mis iganes sul on pangaarve, teda huvitad sina isiklikult. Aga üks sümbol, mida koguduse kohta veel kasutatakse, on see, et kogudus on Kristuse pruut. Kujutame nüüd ette, kogudus on Kristuse pruut. Jeesus suhtub oma kogudusse sellise kiindumusega, sellise hoolimisega, nagu peigmees suhtub oma pruudisse. See pruut on muidugi vigane pruut, nagu üks mu tuttav pastor ütles, et me oleme kõik vigased pruudid. Üks on lombakas siit, teine on lombakas sealt, kolmandas kohast. Keegi meist ei ole täiusik. No näita mulle ühte organisatsiooni või mingisugust liikumist, mis on 2000 aastat toiminud, millesse kuulub üle 2 miljardi inimese praegusel hetkel, mis oleks täiesti täis perfektseid pühakuid. Kõik 2000 aastat, ainult pühakute rodu üksteise järel, kõik marsivad austausse. No ei ole olemas sellist asja. Loomulikult kogudusse mahub igasuguseid karvaseid ja sulelisi ja vigaseid ja lombakaid. Me niikuinii kõik oleme vigased pruudid. Eks? Ja et selles mõttes arvesta sellega, sina oled võib-olla vigane ühes kohast, teine teises kohast. No, tihti peale ma hakkame võrdlema muidugi, et no, ma pole vähemalt nii vilets nagu see vennike seal. Manglaste jaoks nii ütleb, et noh, ma olen küll, ma istun ka paragraf 200 röövimise eest, aga näed, ma pole vähemalt vanatädisid röövid nagu see tegelane, ma terminoloogiat ei kasuta, mida nemad kasutad sellega, et noh, ma olen parem. No mida me sellega teeme on see, et me tuimestame oma südametunnistust, et vabaneda oma süükoormast ja veeretada seda rohkem teise sülle, eks? Aga fakt on see, et me kõik oleme vigased, kõik me oleme puudulikud, isegi siis, kui sa oled pikka aega juba kirikus käinud. Ausutades tihti peale kipub siisegi nii olema, et mida rohkem sa Jumala asjades edasi liigud, seda enam näed sa ka enda puudulikust. Olete tähele pannud? Et kui mõni arvab, et noh, ma olen nüüd juba päris püha, siis on kindel märk sellest, et ta osadus Jumalaga on katkenud mingil hetkel. Kui sa hakkad arvama, kui sa oled endaga juba väga rahul, et noh, nüüd ma olen nagu enam-vähem mäel, siis üks kahest sa oled kas petetud, no nagu... Esimeses Johannese kirjas öeldakse, et kui meie väidame, et meil pole pattu, siis punkt üks me petame iseendid, punkt kaks tema sõna ei ole meie sees. Kui inimesed said kokku Jumalaga piiblis, siis isegi kõige pühamad, kõige vaimulikumad, tugevamad profetid ütlesid, et häda mulle, ma olen patune mees, roojaste huultega mees, nagu Jesaja ütleb, eks. Et see kokkupuude Jumalaga tõi välja selle, kui ebatäiuslik on tema. Asja eesmärk ei ole see, et Jumal nagu konstantselt tekitaks meile alaväärsuskompleksi ja kogu aeg tahaks meile mõista anda, millised mõtetud luuserid me oleme ja kuidas meist mitte midagi ei saa. Vaid asja eesmärk on see, et terve elu eesmärk, kui ma ei räägi nüüd kogudusest, aga individuaalselt, terve meie elu eesmärk on muutuda, nii nagu Rooma kiri ütleb, Jeesuse sannaseks, Jumala armsa poja näo sannaseks. Eks? Sest et see on see, milleks me oleme loodud, kui Jumal inimese lõi oma näo järele, siis ka see esialgne otstarve ei ole kuskil ära kadunud, see on siiamaani alles ja meie elu eesmärk ei peaks olema miski muu kui see, et muutuda rohkem selle nii-öelda prototüübi sannaseks, nagu me Jeesuse näo seda näeme. Eks? Nüüd, tagasi tulles kogudus juurde. Kogudus mõtlesin, et on Jumala kalle ei maare siin maailmas. Paljud inimesed kritiseerivad kogudust, olete kuulnud. Paljud inimesed, ma mõtlen isegi mitte ainult uskmatud inimesed, kes kuskil massimeedias kiruvad ja urgitsevad kõik võimalike asjade kallal, kui näiteks mingi artikkel kuskil tuleb Delfisse või mis iganes ajaleht ajakirja, et näed keegi kirikuõpetaja tegi pattu ja siin juhtus näed mingi usklik avaldas mingit, no nagu siin oli hiljuti keegi usklik, kelle kuulutas viimset kohtupäeva, viimset päeva tähendab siis see pidi olema vist eelmine reede ja ma käisin eelmine reede Rapla vaba koguduses just jutlustamas sellest, et kas on maailma lõps, nemad tahtsid küll, et kas 2012, aga keegi oli veel optimistlikum, pakkus, et pidi olema juba 21. mai, noh, aeg tuli, aeg läks, mitte midagi juhtunud, eks? Ja siis kohe rahvas vaatab, mul just vanglas üks mees ütles, et no näed, et te usklikud olete ikka sellised soodad, et näed usute sellised asju. Ma ütlesin, et see, et keegi midagi sellist väidab, esiteks ei esinda kogudust tervikuna. Kogudusse, nagu ma ütlesin, mahub igasuguseid karvaseid ja sulelisi, kõik võimalike tegelasi ja see, et üks inimene on nüüd üle võlli pannud või vindi üle keeranud, see ei tähenda, et kõik see asi on mäda. No, see on aru saadav, et maailm kritiseerib kogudust. Seda Jeesus lausa profeteeris ette ütles, et ärge pange imeks, et maailm teid vihkab. Eks? Teissugused on alati vihatud, teissugused on alati kritiseeritud. Kui mina olin 16-aastane pikajuukse mees, kuulasin metallikat ja käisin selliste neete täis nahktagidega ringi, oi millised pilke ma sain. Kui pilgud suudaks tappa, siis ma oleks sõelapõhi olnud. Lasnamäe bussis sõidad, kui ikka babuskad vaatavad sellise kuulipildu ja pilguga sulle otsa, siis kui pilgud tappa suudaks, siis ma oleks täiesti sõelapõhi. Teissuguneks. Koolis õpetajad sõimasid metsi Jeesuseks. Pikkade juustega tont nagu ma olin siis. Teissugused on alati vihatud, kui, või vähemalt nagu kuidagi ülevalt alla vaadatud või põlastatud. Kui sina oled kristlane ja kui sa ei ole teissugune, siis sa oled vilets kristlane. Eks? Ütle halleluja selle peale. Kui sa ei ole teissugune, ma mõtlen, et noh, mingit erilist muutust pole näha, siis see usk on surnud usk. Vanglas ikka küsitakse, et miks see ütleb, et on karotsid, et pravoslavnis siis näed, mitte midagi näha pole. Suur õige usklik, Krist on kaelas, ikoon on kambris seina peal, mitte muhvigi näha pole. Ikka mat siin ja mat seal ja noh, kes ei tea venega, et piisavalt need on ütleme, ebatsensuursed väljendid. Et kuidas siis nii, et ise väidab, et on suur usklik ja mitte milleski näha pole. Mõtlen, et Jakobus kirjeldab seda kui surnud usku. Olemas on, aga see mitte midagi ei produtseeri, see ei tooda mitte midagi, see ei muuda mitte kedagi, see on lihtsalt nagu laip, nagu haisev laip, kuskil mingisugune auto alla jäänud loom kuskil tee ääres, mitte midagi enamat. See usk ei päästa, see usk ei muuda, see ei aita mitte kedagi. Nüüd aga kui sa oled reaalselt Jumalaga kokku saanud, siis midagi su elus on muutunud, oled sa nõus? Midagi su elus on muutunud. See tähendab, et sa oled koheselt saanud pühakuks ja juba tiivad kasvavad selga. Ja see tähendab lihtsalt seda, et sinu programm on muutunud ja sa hakkad tahtma teisi asju. Ja kui mida erinevam sa oled, seda rohkem hakatakse vaatama sinu peale kuidagi kõrdi, et mis nüüd sellel viga on. See on ära pööranud. Ja hakkad tulema kriitikat. Nüüd, nagu ma ütlesin, et maailm kritiseerib kogudust, aga kõige kurvem on tegelikult see, et kogudus ise kritiseerib kogudust. See tähendab meie kristlastena. Räägime sellest, kui vilets näed see kogudus, see on selline, noh, ütleme, seal pole väge, seal pole armastust, seal pole üldse kedagi, seal pole inimesigi. Eks, noh, mingi suur kirikuhoone ja võib-olla kolm tädi ja üks vana onu ja seal kohal. Onu vist ise ka ei tea, kuidas ta sinna sattus või mis ta seal tegema peaks, et noh, kahmul kogudus, eks. Mõtle, isegi need kolm tädi ja see üks onu on Jeesuse pruut. Kuidas sina suhtuks sellesse, kui mehed, küsime meestelt, küsime konkreetselt meelt. Andrus, kuidas sina suhtuks sellesse, kui keegi aeda kohta räägiks, et aet on täielik tõbras, aet on kohutav inimene ja räägime Andrusele seda otse nii. Ma kardan, et Andrus, ta on küll pühitsetud mees, aga ma kardan, et kui sa ikka nagu väga pikka aega jätkad sellega, siis sa saad manuaalse noomituse. Võibolla verbaalse enne ja siis manuaalse selle järel. Eks? Kui keegi näiteks minu naise kohta, ütleme, ta tuleb minu juurde, ootame, et ta ei tea, et Lisell on minu abikaasa. Ja tuleb ja hakkab rääkima, et tead, Lisell on täielik, no kohutav inimene, ei tea see, teine, kolmas, neljas ja nii edasi. Ma kardan, et mu kannatlikkus ei ole nii kaugele arenenud, et ma suudaks seda kaua aega välja kannatada. Ma kardan, et mingil hetkel mu viskaks üle, et tead, oi oma pudru mul kinni. See on minu naine, keda sa kritiseerid. Eks? Mis arvad, mis moodi Jeesus võib ennast tunda, kui tema pruuti kritiseeritakse, klatsitakse, tehakse maha kogu aeg, see on õigustatud argumentid. Jah, Jeesusel on vigane pruut. Mis teha? Jeesusel on vigane pruut. Selles mõttes, et tal on oma puudused ja nagu mõtlesin, ei ole võimalik, et 2000 aastat ja 2 miljardit liiget praegusel hetkel, palju need kogudusajalus olnud, ei oska keegi öeldagi, et see kõik koosneks täiuslikest inimestest. Me kõik oleme puudulikud, nii et see on kõik sissejuhatus, see pole isegi veel teema. Aga et siis lihtsalt saad aru sellest, et me peaks nagu oluliselt suurema hoolega vaatama seda, mida me räägime koguduse kohta. Mõtlen, see, mida sa, nagu Jakobuse kirjas öeldakse, et kui sa kritiseerid oma venda võiude, siis sa tegelikult sa mõistad hukka teise sulast. See on teise inimese nii-öelda alluv, tema sulane, Jumala sulane, mitte sinu oma. Sul ei ole antud õigust teda niimoodi klatsida, kritiseerida, taga rääkida. Ükskõik, mis ta aga teinud ei oleks, sa võid minna rääkida inimesega nelja silma all, öelda otse välja. Nii nagu piib ütleb, et kui su vend näiteks koguduses, kui su vend eksib su vastu, kehti põdede kohta ka kindlasti, siis ta ütleb nii, et kõigepealt mine räägi nelja silma all. Ütleb, et tead, see ei ole päris õige, mis sa teed. Aru saadaveks, kui keegi koguduses, no mida iganes teeb, siin on juhtumeid igasugused, millega pastorite juurde tullakse, et mõned kasutavad ära, mõned noh, teevad tünga, mõtled, petavad rahaliselt oma kaasusklikke. Ma olen ise saanud mitu korda tünga usuvendade õdede käest. Eks teed oma töö ära ja siis laiutatakse käsi ja naeratatakse. Eeldatakse, et sa niikuinii pead andeks andma ju. Eks? See on selline mõnus värk ja mis ma ikka, ma ühel hetkel otsustan, et noh, Jeesus oli oma juudas, mul oli ka, see oli naissoost juudas, selles mõttes tööandjaga. Ja no mis seal ikka, eks? Et siis Jeesus õpetas, et protseduur või protokoll näeb ette nii, et kõigepealt räägid nelja silma all, kui siis ei võta kuulda, siis võtad ühe tunnistaja juurde, ühe või paar, ütled, tead, see tõesti ei toimi nii, sa ei tohiks niimoodi käituda, sa ei tohiks petta kaasusklike. Just iljuti üks inimene rääkis, et koguduses keegi mees, see ei ole meie koguduses, on hoopis ühes teises ja venekeelses koguduses, et keegi isik, kes konkreetselt käib kogudusest kogudusse, võtab sihikule keskealisi murtud südamega lahutatud naisi, paitab neil kätt ja siis hakkab nende arvel elama. Pommib raha välja neilt lihtsalt järjest naturaalselt. Ja teeb seda ühes koguduses ja teises koguduses ja kolmandas. Ja ta ütles, et ta ei täiesti hingepõhjane solvunud, et siis kui pastorile sellest räägite, siis pastor noh, umbes ütles, et ära klatsi ja anna andeks ja mine minema. No, see on ebanormaalne käitumine. See põhjast, et Jeesus ütles, et kõigepealt nelja silma all, kui siis ei võta kuulda, siis paar tunnistajat võta juurde, ütles, et näed, sellele sa tegid tünga samamoodi, lõpeta ära nüüd, paranda meelt. Ja ta ütleb, et siis kui ei võeta kuulda, siis mingu see kogudus ette. Ehk siis läks koguduse karjani või pastor juurde sellele inimese ütles, et nii, kui sina mees nii jätkad, siis sina siit üle selle lävepaku oma jalga enam ei tõsta. Punkt. Või siis anname selle asja politseisse. Kuidas nii, kas kristlane võib anda asja politseisse? See juures armastades, andestades, absoluutselt. Absoluutselt, sellist asja me ei pea taluma, et lihtsalt nii-öelda pabratski antakse sulle nuga selga ja siis sa pead lihtsalt leppima ja andeks andma ja uuesti. Andeks andma pead sa küll, aga andestus ei tähenda seda, et kuritegu jääb karistamata. Eks? Andestus ei tähenda seda, et kuritegu jääb karistamata. Ma kunagi, see on siin koguduses, ühes teises koguduses oli see juhtum, kus oli üks naine, kelle eksmees oli pedofiil. Ja ta terroriseeris seda naist, no ma ei hakka kirjelda, mida ta kõike tegi, selle naisega ja lastega ja noh, kohutavad palju kurja tegi. Ja siis korraldasime väikese aktsiooni sellele kodanikule ja noh, mitte füüsiliselt esialgu veel, aga lihtsalt meelde tuletuseks, et sina meie koguduse liikmega nii ei käitu. Ja siis ta ei teadnud, et me olime usklikud seal. Mina olin ja oli mul paar sõpra ka sellist, mitte eriti sõbraliku välimusega. Ja siis oli väike veestlus selle kodanikuga. No siis ta oli nii hirmunud, et vaata, et minest ta pära seal koha peal. See oli kohtusaal konkreetselt, nii et kohtusaalist ta kutsus veel kohtuniku meid, kui kand peasid näitama, et vaadake, naine kutsus kandid kohale, eks? Ja nii edasi. Noh, esialgu mitte midagi tal ei tehtud. Ja siis, kui mees sai teada, et ma olen usklik ja takka tipu veel abipastor, siis mehena haasus läks kaala pealt välja. Siis ta mõtles, et aga need ju niikuinii ei tohi mitte midagi teha. Eks need muudku pöörad ainult teist põske, need lasevadki edasi lapsi perverteerida ja mida iganes ja et noh, paneme aga julgelt edasi. Ja siis me tegime nii, et kui see mees tuli ükskord, ta tuli kogudusse meile ja hakkas seal mingisugust etendust andma, arvestades sellega, et keegi talle nagu midagi teha ei tohi. Ma võtsin selle meie kratis kinni, viisin ta meie koguduse maja ette, võtsin kõrist kinni, virutasin ta vastu seda koguduse maja seina ja siis me vestlesime umbes 10 minutit nii, et tema oli seal umbes jalad maast tõhus ja mõtlesin, et tead, et ma olen 13 aastat kickboksi teinud. Ma võin oma trenni jätkata sinu peal, kui sa soovid. Kui sina seda naist rahule ei jäta, siis sina oma kahel jalal varsti ei kõnni. Ja ma ütlesin, kuidas pastor sellist asja teha saab. Kuidas Luther vist oli see, jah, kes ütles, et karjane ei saa iial lammaste vastu olla liiga hell ja armastav, aga huntide vastu liiga karm. See oli hunt. Karjane ei pea armastama ja karjatsema hunte. Isegi siis, kui see hunt pani lamba naha selga, lamba maski ette ja tuli ütles mäe. Ma ütled, mäe sulle ka. Ja kogudus ilmselt oli šokis, muidugi, sest meil aknast nägi seal, pastor Allan hakkab peksma kohe, et ei, peksma ei hakanud ja ta ühtegi lööki minult ei saanud. Ja ma ütlesin, et saad aru mees, et kui sa lähed selle peale välja, mõtled, et usklik naine ja usklikud sõbrad, et nüüd ma võin perverteerida edasi seda last. Laste psühholoogid ütles, et selle lapsega on kohutavaid asju tehtud, keegi tõestada ei suuda, politseisse, kui ta asja andis, siis politsei ütles, et sorry, me ei saa mitte midagi tõestada, leidke mingid jämeda kaelaga mehed, kes selle asja ise ära lahendab. Politsei soovitus oli selline tollal. Eks lihtsalt öeldes, no, me ei saa mitte midagi, pole kuskilt kinni võtta, eks midagi keegi tõestada ei saa. Nii et huntide vastu sa ei saa olla liiga karm. See oli hunt. Ja karjas üles on, ei ole karjad seda hunte, eks stresseerida neid lammast, eks ütleme neid kõik koos, mää. Ja kõik hundid ütled, ei tulnud hästi välja. Proovime veel kord. Mää. Eks teeme lokitangikestega huntidel karvu niimoodi lokki ja võtame blondeerime ära ja teeme lambaks. Kui hunt on lambakarjas, siis hundi ainus otstarve ja ainus eesmärk lambakarjas on see, et ta tahab süüa. Ta tahab murda, ta tahab tappa, ta tahab hävitada. Ja kurat on piisavalt tark, kui ta näeb, et Jeesus ehitab üles kogudust, siis ta saadab kogudusse ka hunte. Ja nii nagu Jeesus ütles, nad tulevad tihti peale lamba naha. See ei tule nii, et keegi mingisugune seestund satanist marsib äkki sisse, mingi pentagraam teed otsa, et tätoveeritud ja tagurpidi rist käes ja hakkab kõiki siin needma ja mida iganes. Enamasti, kurat on intelligentne olend. Tal on aasta tuhandete pikkune kogemus inimeste ajudesse pugemisel ja oma töö tegemisel. Selge see, et ta ei tee nii primitiivselt. Mõni hunt ise usub, et on lamas. Kus me suudame vahet teha siis? Vaata, millise jälje ta selja taha jätab. Ta võib ise arvata, et ta on lammas ja ta on eeskujulik lammas, parem lammas kui kõik teised kokku. Ja siis, kui see hund korra, kui ta saaks vaadata selja taha ja ta näeb, et siin on murtud lammas tee ääres, keegi inimene, kelle elud ära rikkus lihtsalt koguduses või ükskõik mis muus variantis, mitte isegi ainult koguduses, ükskõik kus, sest hundil on hundi rada järel alati. Alati on veri, soolikad, on tema tee peal järel, eks. Ja siis sa vaatad, näed, siin on katkin inimene, siin on katkin inimene, siin on katkin inimene, aga see inimene ise arvab, on täiesti vendunud selles, et tema on eeskujulik lammas, alati on probleem neis. Keegi kuskil seal, keegi on mind viinud sinna maani, keegi on põhjustanud selle. Ma ei tea, miks ma üldse selle tema peale jõudsin, sest mul ei olnud seda absoluutselt plaanis rääkidagi, aga ma arvan, et lihtsalt see peaks olema üks asi, mille suhtes me oleme ettevaatlikud. Sest see on asi, mida kurat kasutab selleks, et kogudust hävitada. Kui Jeesus siin öeldakse, et Jeesus ehitab kogudust, siis selge on see, et kurat saadab sinna selliseid tegelasi, kes seda lammutavad, kes hävitavad, kes õnestavad seda tööd ja meie asi kogudusena on see ära tunda. Lihtsalt ka praktiline soovitus, et kui pastorid aimavad paljusid asju õhust, nagu kui nad on vaimuinimesed, siis nad tajuvad mõningad asju, mis koguduses toimivad, mõningaid tendentse suundasid, nad võivad tajuda võibolla paremini kui paljud teised inimesed, sest see on jumalast antud and neile, selline antenn, mis nagu tabab ära mõned asjad. Aga mõnikord on nii, et karjan ei pruugi teada. Ja seepärast, kui näiteks sina näed konkreetselt, et mingisugune hunt laamedab kuskil, see võib olla kodugrupis. Ma olen näinud selliseid kodugruppe, mis on vaimulikust muutunud teemonlikuks. Mingisugune teemonlik kontrollifriik veab seda asja. Tee sisuliselt oma mingisuguse sekti ja sa ei saa kohe panna sinna sõrme peale öelda, et see on nüüd vale õpetus. Vanal ajal algkoguduses oli... Kaks terminit oli, mida kasutati nende kohta, kes lõid lahku kogudusest. Olid hereetikud. Hereetik on vale õpetaja. Kirikuõpetus on selline, hereetik ütleb, et tegelikult on asjad hoopis nii. Ka tänapäeva kogudusest liigub hereetikuid. Eks? Vale õpetajad lihtsalt, kes räägivad mingid kummalisi asju. No siin igasugused õpetuste tuuli, nagu Piibel neid nimetab, üle käinud. Tuleb keegi, kes ütleb, et tegelikult, isegi me oma kogudusest mingi hetk me noorte grupist käis üle. Keegi kodanik tuli ja ütles, et tegelikult tõeti kõik valesti ristitud. Tõeti kõik valesti ristitud isa, poja ja püha vaimu nimesse, et tegelikult ristima peaks ainult Jeesus nimesse. See on selline liikum, mida vene keeles nimetatakse jedinstvinniki. Inglise keeles on Jesus only movement, ehk ainult Jeesus liikumine, mille idee on see, et ei ole mingit kolm ainu jumalat, on ainult Jeesus. Kunagi ma ühe sellise tegelasega mingis netifoorumis pidasin kirja vahetus, ütlesin, et Jeesus oli ikka väga huvitav kuju siis. Palveta siis enda poole, võtame Jeesus ristimiseks. Jeesus laseb ennast ristida, siis Jeesus ise ütleb endale taevast, see on minu armas poeg, ehk mina olen ise enda poeg, kellest minul on hea meel ja siis tuleb ise enda peale pühavaimu näol. Siis kui ta on ristil, siis Jeesus ristil ütleb, mu mina, miks sa oled mind maha jätnud? Eks? Ja noh, see inimene muidugi solvus hinge põhjani, et ma noh, ta lolluse niimoodi labaselt võibolla paljastasin, aga hirmustige oli. Aga see on heriis ja konkreetselt vale õpetus. Ja kui mind täiesti šokeeris see, et mitmed meie koguduse noored niideti nagu jalust maha ja mitmed meie koguduse noored tormasid kohe kuskile, ma ei tea, mingi mereäärde ennast ümber ristima. Sellepärast, et tuli keegi, noh, ma ei tea, kas oli lihtsalt eriliselt hea psühholoog või mingisuguse teemonliku vaimsusega inimene, kes suutis kohe neil jalust maha niita selle õpetusega ja kiskuda vale õpetusse. Hiljem siis pastor Mardil ja teistel oli nagu olulised tarvis jännata sellega, et saada inimesed õigele kursile tagasi. See võttis konkreetselt ikka nagu mitmetel inimestel täiesti, noh, vaimulikus mõttes kõulahti. See on hereesia. Hereesiad on igasuguseid veel. Ja hakkasin mingit pikka nimekirjasest tegema, aga see oli siis üks grupp, hereetikud, valeõpetajad. Teine grupp oli veidi keerulisem. Need olid skismaatikud. Skisma, ehk lahku lööjad. Skismaatikud võisid olla täpselt õiges õpetuses. Et sa ei saa öelda, et see on valeõpetajas, on selles mõttes hunt. Et õpetab valet, räägib näiteks, et Jeesus ei olnud päriselt Jumal või Jeesus ei olnud päriselt inimene või püha vaim ei ole isik, on lihtsalt mingi abstraktne jõud või ühelegi sellisel asjale sa ei saa sõrme peale panna öelda, et siin on konkreetne valeõpetus. See on skismaatik. Skismaatikud on need, kes löövad lahku. Meil on oma grupp. Meie oleme kõige vaimulikumad. Meie teame kõige paremini. Meie tunnetus on kõige õige. Skismaatikute neid põhjused võib olla mitmeid. Paljudel puhkudel skismaatikute põhiline probleem oli võimuahnus. Et ei oldud nõus sellega, et on karjane, kes karjatseb kogudust, siis tuli üles keegi võibolla ise päris andekas inimene ja ütles, et mina tahan oma järgijaid. Ma tahan oma fänklubi, ma tahan oma jüngreid. Ja siis tekis mingisugune grupeering, ta ümber noh, võibolla sellised inimesi, kes toetasid tema igasugused ambitsioone või noh, mida tema ilmselt ambitsioonideks ei nimetanud, tema räägib sellest kui visioonist. Tegelikult on see ambitsioon, mitte visioon. Ja skismaatik siis lõpuks hakkab töötama vastu koguduse liidritele, ta hakkab töötama vastandama ennast teistele, meie kui vaimulikud, teised kui lihalikud, meie kui need, kes teavad, mis värk on, teised kui need, kes ei tea. Meie saame aru, et need koguduses ei ole väge ja koguduses ei ole armastust ja pastor on nõme ja nii edasi. Tüüpiline skismaatiku retoorika, tüüpiline skismaatiku jutt. Ja siis hakatakse, noh, enamasti ei lepita sellega, et meil on lihtsalt väike skismaatiline kodugrupp siin kuskil, kus me käime koos ja klatsime pastorit ja siis ütleme, et aga palvetame vennad. See on hästi hea viis, kuidas tuimestada oma südame tunnistus ära, et me võime klatsida tund aega ja siis öelda, et aga palvetame nüüd. Ja siis oleks umbes nagu kõik klats ära neutraliseeritud. Ei ole. Tihti peale see palvetame on tegelikult oma südame tunnistuse petmiseks. Ma arvan, et kõigil meil on olnud seisud olukordi, kus see skismaatiline vaim tahab sisse tungida sulle. Mina tunnistan, et minul on olnud küll. Absoluutselt. Ma olen siin kuskil juba 18 aastat jutlustanud ja erinevates kogudustes teeninud. Ja loomulikult on, kui sa näed seda, et see asi ei ole päris nii, nagu mina tahaks, umbes nagu minu tahe oleks normatiivne ülim ja kõige parem ja kõige vaimulikum, see asi ei lähe nii, nagu mina ootasin. Koguduse visioon ei ole selline, nagu mina tahaks. Üks pastor ütles selle kohta väga hästi, et kujuta ette pastorid kui bussijuhti ja kogudus kui bussi. Kui on näiteks buss number 5, siis see läheb Pirita koselt Männikule. Aga kui sina tahad minna Paldiskisse, siis sa ei saa teha nii, et sa istud number 5 bussi peale ja siis relva ähvardusel sunnid bussijuhti sõitma Paldiskisse. Seda, sina tahad saada Paldiskisse, sest Paldiski on õige suund, eks? Männik, mis noikud seal Männikul elavad? Paldiskis peab olema ikka. Ja siis sa sunnid relva ähvarduse seda pastorid, kangutad kõik rahvas bussis, karjub, me tahame Männikul, sinu tõud, ei, Paldiskisse. Kuna sina tahad Paldiskisse, võibolla suudad veenda paar-kolm inimest ka, kes on, Paldiskisse, siis Paldiskisse, eks? Hea küll. Ja siis sa ahistad terved bussiteest rahvast sellega, eks, et sina pead saama Paldiskisse. Ja no võibolla jõuadki sinna, aga siis kui Paldiskisse sa jõuad, siis sul on mustade maskidega kodanikud seal vastas, eks, sind võetakse kinni ja panakse vangi. Aga vaimulikus mõttes tihti peale me teeme nii, et meil on oma visioon, oma plaan, kuidas see asi peaks liikuma ja kuhu. Ja siis me hakkame selle asemel, et palvetada ja usaldada Jumalat, et Jumal, sina näed, selle inimese süda on sinu käes, sina pööra, sina suuna nii, nagu sina tahad. See asemel me hakkame bussijuhi rooli käest ära kangutama, sikutama seda, hakkame manipuleerima, et sosistama kõrvad, Paldiski, Paldiski, kuidas oleks Paldiski? Te ei ole Paldiski männiku? Ei, ikka Paldiski. Me manipuleerime, siis me saadame teisi inimesi rääkima bussijuhiga, et ehk ikka saaks Paldiskis, ei saa männikule lähme. Ja no kui lõpuks siis ei saa, siis ütlevad, hea küll, siis peata buss, meie läheme teise bussiga. Marsime maha, et targem oleks istuda selle bussi peale, mis kohe Paldiskisse viib. Mõned inimesed on perfektsed manipulaatorid selles, et kui sina näiteks, kui sina pastor, ma saan seda väga hästi rääkida, sest et mina ei ole pastor, et kui sina pastor ei tee nii, nagu mina ütlen, siis meil on oma niidikesed, millega me hakkame manipuleerima. Mõni hakkab manipuleerima annetustega, siis mina ei maksa sulle kümnist enam. Inimene ei saa aru, et kümnis ei ole mitte tema ja pastore vaheline asi või tema ja koguduse vaheline asi, vaid tema ja Jumala vaheline asi. Ja kui tema kasutab neid kui niidikesi, millega manipuleerida, sikutada ja tõmmata pastorit, siis on Jumala jaoks see nii ehk naaut, see Jumala jaoks ei ole üldse mingisugune teemagi enam. Ta võtta seda vastu isegi siis, kui korjanduskarp võtab. Hallo. Ütlen, siis ma ei maksa kümnist sulle enam. Või siis mõni ütleb, et no, siis ma, mina enam sees koguduse ei käi, siis ma lähen mujale. Üks pastor, keda ma seal Life TV-st tõlgin, Joel Osteen, ütles seda, et kui tema isa oli pikka aega, vist kuskil 50 aastat, ta rajas koguduse seal Houstonis, Texases ja kuskil 50 aastat oli pastor. Rahvas kõik oli harjunud sellega, mis moodi see asi käib, aga see oli aasta 1999, kui ta isa suri edaevasse läks. Ja tema sai siis oma isa järel pastoriks. Mõtles, et suurem osa kogudusest tuli täiesti hea südamega kaasa selle visiooniga, mille Jumala tal oli annud, arvestades seda, et tema ei ole selline nagu ta isa. Mõnikord on meil selline eelarvumus, et ainult üks asi on võitud. Et võidmine on selline. Ja tema isa John Austin oli selline, kuidas ma ütlen, tuline evangelist, kes kuulutas väga selgelt sellist evangelisti sarnast sõnumit, saage päästetud, pühavaimuga ristitud ja nii edasi. Aga tema, Joel Austin, on vägagi teissugune. Kes teist on tema jutlusi kuulanud, väga head praktiliselt sellised, eks mõnele meeldid rohkem, mõnele vähem, mõni ütleb, et liiga selline suhkruvati teoloogia. No kuidas keegi seesse suhtub, minu meest on väga hea. Et kui meil on neid negatiivsed uudiseid tonnide kaupa uksest ja aknast sisse tulemas nädal otsa, et siis pühapäeval seisab keegi kantslis, kes ei tee mitte Delfi uudiste kokkuvõtet jutluse nime all. Eks, et kui halb kõik on ja kuidas ainult halvemaks läheb ja varsti te kõik olete näljas ja varsti teil kõik pank võtab korteri ära ja auto ära ja kõik te olete surnud varsti. Hästi, evangeelium, tõeline, eks? Rõõmusõnum, halleluja, nii vinge me kõik sureme varsti. Ja piinarikast ja aeglast surma. Auline. Tema sõnum on alati selline ülipositiivne ja ma mingi aeg ma mõtlesin, et kas see nüüd on päris adekvaatne, et ta nagu nii positiivne on ja nii selline kuidas, ma ei oska isegi termit. Mina ei mõelnud selle hetkel üles ehitama, mõtlesin midagi muud. Aga mingi hetk Jumal kõnetas mind ja rääkiski seda, et kuule, kui te nädal otsa saate halb uudiseid, pidevalt tööres sa saad negatiivsed uudiseid, sa loed ajalehte või mingit veebi ajakirja ajalehte, sa saad sealt pidevalt, jälle hinnad tõusevad ja palgad ei tõuse või kui tõusevad, siis ainult kellelgi kuskil mujal, mitte meil, eks meie elatustaset see eriti ei mõjuta ja siis sa hakkad mõtlema, et mis sest kõigest saab ja kui siis tuleb peab hommikul ette mees, kes särab kõrvust kõrvuni, eks ja kuulutab seda, et Jumal on hea, Jumal armastab sind, Jumal kontrollib ikkagi olukord, Jumal teab, mis su elus toimub ja ta saab hakkama, ka sinusuga saab hakkama, eks. Siis ma mingi hetk mul toimus täielik pöörisudamas, et jes, võt see on õige asi. Ja mul hakkasid nii jutused meeldiva. Ma ütlen ausalt, oli periood, kus ma läksin tõlkima sinna kergelt sellise tagurpidi suuga, et ei ole päris see. Ja Jumal täiesti kardinaalselt pööras ümber mu südame ja siia maanis on üks minu lemmikud. Mul on mitmed teisi veel, aga tema on üks nendest. Ja siis ta räägib sellest, kuidas kui ta oli just saanud pastoriks, olid mõned inimesed, kes tulid tema juurde, kutsusid ta nii-öelda pastoraalsele nõustamisele täpselt nii, et pastor sai nõustatud. Mitte selles mõttes pastoraalne nõustamine, et pastor nõustab. Ja ütlesid nii, et kui sina, noor mees, see on juba manipulatsiooni algus, rõhutada, et meie kui kogenumad teame paremini kui sina, mis siis, et sina oled pastor, sina oled karjane, meie ütleme sulle, et kui sa tahad, et see kogudus hakkaks nagu tööle ja toimima, siis sa pead tegema nii ja nii ja nii ja nii. Ja tema ütles, et ma kuulesin seda kõike juttu ja ütlesin, et mitte ükski neist soovitustest ei haakunud sellega, mida mina uskusin, et Jumal minu südamesse oli pannud. Kuulesin nad viisakalt ära soovisin neile Jumala õnnistust, aga tegin ikkagi nii, nagu minu südames oli. Nüüd ma saan aru, see jutu mõte ei ole see, et sa ei tohi kunagi ühelegi liidrile öelda, mis moodi asi võiks olla. Mäletate lugu, hea näide, Mooses. Kaks seltskonda või ütleme, kahte tüüpi inimesi tuli tema juurde arvamust avaldama. Üks oli selline seltskond, keda juhtis Korahi nimeline mässaja, skismaatik. Korah oli, esiteks ta oli Aaroni soost, ta oli tähendab ka leviit, preestereks, nii-öelda kutsumisega mees. Ja ta läheb siis Moosese juurde ja ütleb, et kes sa enda arust oled Mooses? Sa mõtled, et sa oled kõige kõvem juht siin, et meil on ka vaim, meie oleme ka vaimulikud, Jumal on kõiki meid pühaks teinud, me teame ka, mis moodi asjad olema peaks. Tahtis põhimõtteliselt võimu kaperdada enda kätte. Ja noh, mäetate ise, Jumal pani asja nagu väga selgelt ja konkreetselt paika. Kus, et võtke kätte suitsutuspannid, ehk siis suitsutusohver Jumalale ja vaatame, kellele Jumal reageerib ja kellele mitte. Ja ühtedele Korahi seltskonnale Jumal reageeris nii, et lihtsalt maa avanes, ilmselt oli mingi maa värin, maa lihe ja kogu see seltskond hukkus. Suuri Jumal lihtsalt mõistis kohut nende üle. Nii et nad tulid kriitika meelsusega ja Jumal tõmbas kriipsu peale sellele kõigele. Teine oli Mooses enda äi, Jitro. Kes tuleb sinna, öeldakse, et ta tuli, vaatas, mis moodi asjad käivad. Ja noh, Mooses oli konkreetselt läbi põlemas pastor. Sära künal kahest otsast põleb, Mooses kärsab, rahvas ei saa seda, mida rahvas saama peaks. Ja siis Mooses äi vaatab seda ja mõtleb, et see ei ole nii nagu peaks. Ja seda tuleb Mooses juurde. Paned sa tähele, et ta ei tule selleks, et öelda, kuule Mooses, sa oled vilets liider. Sa ei tule asjadega toime, astu eest ära, ma olen vanem kogenumeks, ma ja preester ka peale selleks, ma hakkaks sinu asemel rahvast juhtima. Teda juvite see, ta ei puutu seda karjase keppi, mis on antud Moosesele, eks liidri amet, see on Moosesele antud ja Jumal ei ole seda kellelegi annud õigust ära konfiskeerida. Ta tuleb sinna ja ütleb, et Mooses see ei ole väga mõistlik, mida sa teed, et näed, sina istud siin päev otsa, kujuta ette kõrb, kuum, palav vastikeks ja rahvas seisab pikad järjekorrad. Mida sa inimese psühikale teeb, kui sa näed, et sul on kogu aeg selline tunne, et sa nagu minu jaoks esine assotsiatsioon või pilt, mis silmete tuleb, on see, et sa jooksed rongi peale ja näed rongi taga tulesid ja jooksed ja ikka tundub, et ei jõua. See kärsatab läbi. Vanglas mul on, noh, praeguses hetkel on nii, et kui ma, mis ma olin neljapäeval, olin viimalt jah Tallinna vanglas, reedel olin Raplas arestimajas, siis vaata, mul on järjekorras mingi peaaegu 50 inimest ootamas. 50 inimest, kes on teinud avalduse, et tahad saada kokku kaplan allaniga. Ja ma vaatan seda ja mul juba kaitsmed hakkavad kuumenema. Ja siis mõtled, et jeerum küll, ma tean, et kui ma teen järgmine päev, ma teen nii palju neid vestlusi, kui ma saan ja kui ma järgmine kord tulen tööle, siis kui ma tegin näiteks 6 vestlust, siis 8 avaldust on asemele tulnud. Ja see on tunne, et no sa kunagi ei jõua ega saa sinnani, et oleks noh, see nimekiri vähemalt noh, nii kuskil 10 piires ikka. Enne oli 20 ja siis 30 ja nüüd on peaaegu 50 järjekorras. Ja see on tunne, et noh, ma teen, mis ma vähegi teha jaksan ja ikka ei saa tehtud. Mooses on samamoodi seisata seal päevade, või tähendab istub, rahvas seisab tema ees päevade kaupa, rahval on vajadused, mis ei saa täidetud. Ja liider on läbi põlemas. Et mis oleks lahendus? Mõni ütleb, et peab liidri pärast lihtsalt palvetama, et Jumal annaks talle rohkem väge. No palvetama peaks kindlasti, aga mõnikord ei ole vägi see vastus, mida anda tahab. Mida Jumal anda tahab. Mõnikord on hoopis midagi muud. Mõni ütleb, et no vahetame välja, siis paneme nagu tugeva mehe asemele. See ei ole see. Jitro tuleb sinna, ütleb, et tead Mooses, sina oled läbi põlemas ja rahvas on läbi põlemas. Ühesõnaga süsteem ei toimi. Kujuta ette, kogudus, mis kärsab. Pastor kärsab ja kogudus kärsab, rahvas nuriseb ja pastor kärsab, eks ei tule oma asjadega toime. Ja Jitro lahendus oli see, et ütles, et teeme nii, et kõigepealt määra rahvaseast vali välja mehed, kes on tõestanud, et nad suudavad adekvaatselt toime tulla asjadega. Ja pane nad siis iga 1000 üle, 100 üle, 50 ja 10 üle. Põhimõtteliselt nagu sõjaväeline jaotus. Et meil on siin kompani, pataljon, rühm, jagu ja iga üle on konkreetsed komandorid. Eks meil on kompani ülem, või tähendab kõigepealt ütleme rügemendi ülem, siis meil on pataljon ülem, meil on kompani ülem, meil on rühma ülem ja siis on jaa ülemad. Ja ei ole nii, et kui sul läks kinga pael katki, siis sa lähed kohe kaitsejõudude ülemjuhataja juurde ütled, nõua nuud kinga paela. No ei tee nii, eks? Sa lähed võibolla jao ülema juurde ja jao ülem saadab sind kuskile varustusosakonda, ütled, et näed, kirjutage välja see ja see ja see, saad oma saapapaelad kätte. Eks? Sa ei lähe sellega isegi rühma ülema juurde või pataljoni või kompani või rügemendi ülema juurde, sa lähed sellega kõige, oma kõige nii-öelda vahetuma esimese ülemuse juurde. Ja sellepärast Itro ütleb nii, et lahenda asjad niimoodi. Et väiksemat ülesannetega minnakse siis kas kõigepealt 10 pealiku juurde. See on tegelikult sümbol ja võrdkuju kogudusest. Iga kogudus peaks jagunema sellisteks nii-öelda väikesteks grupikesteks, rakukesteks, kuidas iganes neid ka nimetataks. Et paljud probleemid saavad lahendatud juba sellel tasandil. Mõned inimesed, kes ei saa kogudusest, näiteks nad loevad seda, et apostlite tegudes räägitakse, et koguduses oli osadus, et nad jäid apostlite õpetusse, osadusse, leivamurdmisse ja palvetesse. Miks kogudus ei pakku mul osadust? Pühapäeva hommikune Jumala teenistus tõepoolest ei suuda seda eriti palju pakkuda. Esiteks me oleme siin suhteliselt lühikest aega koos. No, teiseks see ruum eriti palju ei võimalda, kuigi teadmiseks teile, et praegu on aktiivselt käimas juba uute ruumide otsingud ja mõningad läbirääkimised, nii ütleme käimas, mis sellest saab, eks me anname teada siis, kui asjad nii kaugel on jõudnud. Aga siin on teatud piiranguteks. Loomulikult siin ei saa olla nii, et pühapäeva hommikune teenistus täidab sinu vajaduse osaduse ehk suhtlemise järele teiste uskikega. See on absoluutselt elementaarne vajadus, mis peabki saama täidetud. Me ei ütle seda, et noh, vaadake ise, kuidas saate. Suhtle mujalde. Meie Facebooki leia seal mingid tuttavad kristlased ja suhtle nendega. Ja meie asja on lihtsalt jutlus pidada. Võibolla armulauda jagada kogu lugu. Ei ole. Kogudus peab pakkuma kõiki need asju. Peab pakkuma õpetust, absoluutselt. Peab pakkuma leivamurdmist, peab pakkuma ka osadust. Aga selleks, et see asi toimiks, Mooses ei ütleb, et pane iga 10 inimese üle pealik. Et meil on nii-öelda väike grupp siin, 10 inimest. Me teame, et see on meie, nagu apostlite tegudes öeldakse, omade seltskond. Kui apostlid hakati taga kiusama, siis öeldakse väga hästi seal, et nad tulid omade juurde. Omad ei ole mitte ainult lihtsalt teised usklikud kuskil. Omad on need, kes teavad, mis su elus toimub. Mul on kurb, aga paljud kristlased on vaimulikud orvud. Vaimulikud orvud, nagu lapse või lastekodu lapsed. Neil ei ole vaimulike isasid, neil ei ole vaimulike emasid, neil ei ole isegi tegelikult vendi õdesid, kellega nad reaalselt suhtleks. On mingid virtuaalvennad ja virtuaalõed, eks? No, kes on kuskil mingis nimekirjas. Eks? Hingekirjas, nagu see kohta, see Totter termin on levitatud või kasutusele võetud. Ma olen selle koguduse hingekirjas. No, kes käib koguduses, kas hing või nagu kogukomplekt? Käib ikka enamasti kogukomplekt hinge juhu, eks? Nii et sellepärast mõned probleemid ütleb ta nii, et peakski saama lahendatud sellel väiksel nii-öelda 10 tasendel. Kui ei saa, siis 50 pealik. Noh, see võib öelda, et on siis näiteks mingi tööharu juht koguduses. Ootame, et sa oled näiteks lastetöötegija ja lastetöös tekivad mingid küsimused. Mida sa sellega teed? Üks variant on mitte midagi teha. Kibestuda ja nuriseda. Öelda, et see kõik on jama. See on vale vastus. Kõik need olukorrad, kus on meile eksamid, isegi siis, kui asi ei ole nii, nagu ta peaks olema, jälgib Jumal mitte ainult seda olukorda, mis on nii, nagu ei peaks olema, vaid jälgib ka sind. Eks? Kaks vale vastust ei tee seda üheks õigeks. Eks? Et näed, nemad tegid valesti, mina reageerisin valesti ja nüüd siis on asi õige. Ei ole, kui nemad tegid valesti ja mina tegin valesti, siis kogu asi läks valesti. Mida ma siis teen? Ma võin kivestuda, kritiseerida, eks hakata rääkima kuskil, ma ei tea, mingis netifoorumis, et valguse tees hakib täiega. Valguse tees ei ole mitte midagi, normaalselt inimesigi ei ole. Kõik nad on sellised, nagu kunagi keegi meie kohta ütles, rikkad ja ilusad. Et te siis teaksite nüüd kompliment teile, te kõik olete rikkad ja ilusad. Kellelgi oli noh, selline mulje siis meie kogudusest teanud, et see on nende rikaste ja ilusate kogudus, need edukate paraad selline. No ma ei tea, kes see inimene oli või need inimesed, kes selle kuulujutu liikvele lasid, aga noh, selline kalakas nagu liikvele läks. Kogudusse mahub meil igasuguseid, siin ei ole ainult rikkad ja ilusad, siin on kõik nagu karvased ja sulelised. Joyce Meyeri nimele on jutlustaja, võibolla mõnedele teist tuttab. Tema tõi väga hästi välja seda, et kogudus on nii nagu linnu, erinevad linnuliigid, et sinna mahub kõik suguseid. Sinna mahub paabulindusid. Paabulindusid, kes on uhked, säravad, hiilgavad selline. Ärge hakake näpuga näitama, et paabulind, raudselt. ja tema vaatab sinu kui ütled, vares. On paabulindusid, napsuused, on võibolla mõned kalkunid, kogu aeg suu käib, eks. On mõningad varblased, et siutsub siin ja seal ja kolmandas kohas ja neljandas kohas, eks. Mõned on varesed sellised, robustid, süksed mühakad, kraaksuvad siis äälega nagu kroll.
Vares!
Eks. Me ei mahu jah igasugused inimesed siia, aga oletada mõeld sõjast, kui unikaalses olukorras on kogudus, ma ei ole oma märkmetini praegselt üldse jõudnud, aga see on üks mõte, mida ma sinna kunagi kirja panin. Et kui unikaalses olukorras on kogudus, et kogudusse tuleb kokku inimesi, kes on noored ja kes on vanad, ma sinna puge näita kellegi peale. Siia kogudus peab pakkuma midagi kõigile, midagi noortele, midagi vanadele või ütleme vanematele siis. Eks? Kogudus peab pakkuma midagi meestele ja midagi naistele ja midagi lastele. Kogudus peab pakkuma midagi karjääriinimestele ja tavalistele lihttöölistele. Kogudus peab pakkuma midagi neile, kelle üldse tööd ei ole. Eks? Ja mida tahes veel? Oled sa mõelnud, kas on maailmas olemas üldse mingisugune organisatsioon või mingi selline ühing, mis suudaks mahutada enesesse nii palju nii erinevaid inimesi ja see juures toimida ilma pideva kakelongita? Minul ei meenu mitte ükski. Sest reegel on see, et kui nagu erinevad inimesed kokku tulevad, see on omaette põnev teema gruppi formeerumise psühholoogia. Kunagi meil oli üks psühholoogia kursus, kus sellest räägiti ja see on väga põnev. Et alguses on selline tšekkamise periood. Ma termineid natuke moonutan siin. Tšekkamise periood, kus nüüd vaadatakse, et kes on kes. Siis on positsioneerimise periood, kus hakatakse paikamana, et no, kes nüüd kelle sõna peale jääb. Ja siis seal on erinevad sellised kakluste ja võitluste perioodid ja siis võib olla, kui läheb hästi, nii nagu peaks, siis tekib koostöö periood, kus on kõik need tšekkamised on tehtud, positsioneerimised on tehtud, omavahelised võimuvõitlused peetud ja siis tuleb konstruktiivse koostöö periood eeldatavasti. Paljudes kohtades seda üldse ei tekigi. Ma olen kindel, et mitmed teist töötavad kohas, kus siia maani gruppi formeerumine on positsioneerimise või konflikti situatsioonis. Pidev võimuvõitlus käib ikka, kes kellele, kes keda. Eks? Kaugemal ei olegi jõutud. Füüsiliselt töötatakse koos, kõik on nii-öelda ühe katusal, võibolla teevad isegi formaalselt sellist nägu, et tere. Ja tegelikult, kui sa näeks, mis ta südames toimub, siis on sõnum, et sa kärvaks. Ja võimalikult ruttu ja võimalikult vinarikalt. Need inimesed oskavad näidelda nii hästi, et nad teevad sulle sellist halleluuja nägu ja tegelikult on selline ussi keel seal nende hammastada aga peidus. Aga kogudus peab suutma võtta kõik need erinevad inimesed, kõik need mehed ja naised, noored ja vanad, lapsed, niivõrd erinevate huvidega inimesed, ja sulatada need ühte kokku ja teha need, nii nagu piibis öeldakse, teha Jumala rahvaks. Meil on tihti peale nii, et kui Jumal meid ühe laua tahagi toob, siis meil lauakombed on nii kohutatud. See küll siin laua taga istuma ei peaks, mis see siin teeb. Ja Jumal kui isa ütleb, et tead, sina oled mu laps ja tema on mu laps, lepige ära. Ei taha. On kellegi teist palju lapsi. Eks? Kuidas on nende, meil on üks laps ainult praegu, aga kuidas on, kui terve see kari on laua taga? Kas on nagu rahulik, viisakas, selline teineteist toetav ja mõiste võhkond alati? No ilmselt ei ole, eks? Mina arvan, et mitte. Ma olen mõningates palju lapsedestes peredes käinud. Mitmetes neist on väga hea ja armastav võhkond. Aga tihti on nii, et kui see lastekari, need on nagu väiksed röövlid, seal ümber laua tulevad, siis küll emme issi ei näe, üks ikutab teist patsist, üks võtab teise kausist ära mingid, mis iganes kohki või kommi või värki ja nii edasi. Tihti peale me Jumala lauas oleme samasugused. Küll ma arvan, et mõni ei peaks seal lauas üldse istuma ja keegi teine peaks seal hoopis istuma. Lauakombed on viletsada, Jumal katab laua, meil lõdis need täis kõik selle seal. Jumal tegeleb sellega, et ta toob niivõrd erinevad inimesed, kõik ühte kokku, ühte kogudusse ja sulatab need oma rahvaks. See on omaette pikk teema, millest ma täna rääkima ei hakka, aga ma olen seda varem mitu korda siin maininud ka. Et kui ma varem rääksin sellest siin selle jutus alguses, et meil on Jeesus antud otse kui prototüüp, kelle sarnaseks me peaksime muutuma, siis Jumal kasutab mitmeid erinevaid meetodeid, et oma kogudust ehitada ja meid muuta selliseks. Üks nendest on see, et sa loed Jumala sõna, piiblit. Ja seal öeldakse nii, et kui me vaatame vabaduse täiusliku käsu sisse, Jakobus 1 ütleb seda, siis me mitte ei peaks unustama seda, millised me olime, vaid me peaks olema sõna tegid ja selle läbi me päästame oma hinge ehk kasvame ja muutume. Üks on see, et me palvetame, vedame aega koos Jumalaga. Just see reede ma käisin, ma mitte nüüd iga nädal, aga ikka mingi regulaarsusega käin sellises kohas nagu Tallinna palvekoda. Soovitan kõigile soojalt, kes tahavad head vaimuliku ülistuse ja palve atmosfääri reede õhtuti kell 7 Harta koguduses pae 21 või mis saades seal oligi. Ma olen seal käinud pidevalt mitmed teist, ma mäetan teid seal ka. Te olete käinud seal, see on selline koht, kus sa saad mõnusalt tõsiselt hingata. Ja siin viimane, just see reede, kui ma seal käisin, oli samuti, oli üks selline asi, mis mul väga tugevalt nagu südant vaevas. Ja Jumal ühel hetkel kõnetab mind, mitte mingi kõmise hääl taevast, lihtsalt selline vaikne hääl seal sees, et näed seal, see on täiesti eemal kõigest raamaturetti kõrval üks tool. Mine põlvita selle tooli ette ja palvetame, miks sa ei võiks siin mulle näidata või rääkida midagi, vaikus ei mingit vastust, mine sinna tee seda. Põlvitsin sinna maha, haaksin palvetama ja plaksti. Äkki tuli mingisugune sõna, mida ma olin Jumalalt oodanud. Ma ei oodanud vastust, mitte sellist sõna, sest ma ei osanud seda oodatagi. Ja noh, lõppkokkuvõttes see sõna, mille ma sain, see pööras ümber selle olukorra, mis mu südant ja hinge siis vaevas ja toimis. Tõesti hästi, eks? Palves ei ole ainult see olukord, kus mina teen teatavaks oma kataloogi, oma nimekirja Jumalale, et mul on tarvis seda ja seda. Eks lahenda kõik mu probleemid, nagu ma alati jälle vangles räägin, et Jumal ei ole tuletõrjuja. Ei ole nii, et kui sul maja põleb, siis sa elistad pääst ametisse, karjud appi, eks tulge siia, tulevad voolikutega mehed kohale, kustutavad su tulekahju ära, siis sa ütled suur tänu, aga tuletõrjujatega nagu osadusse ei jää, eks? ei ole see lemmiks sest, et kulge jääge kohvile ja äkki hakkaks koduklubis koos käima siin veel tuletõrjujatega. Võib-olla mõnedele teist Jumal on annud sellise teenistuse, ma ei tea. Aga igatahes Jumal tahab sind ja mind muuta läbi palve. Esimese, tähendab teise kõntuse kolmas peatükk ütleb, et kui me vaatleme Jumala auhiilgust palgest palgesse, ilma mingi katteta, ilma nägusid tegemata, ilma maske kandmata, ilma mingisugust totrat vaimulikku, pseudovaimulikku retoorikat kasutades, mingisugune halleluuja, samas kui süda karjub, et mul on valus, mul on paha, karjub appi, eks. Valase Jumalaga ette välja ja usu mind, ta ei kukku troonid selle peal, et ei, ma küll ei suutnud ettegi kujutada, et su selline jama on. ma poeksin ettegi võtnud sellisena, eks. Mine psühiaatri juurde, mina ei sinuga midagi ette võtta ei oska, eks. Sa valad seda kõik Jumal ette ja see muudab mitte ainult olukordi, vaid muudab ka sind. Sest seal öeldakse, et kui me vaatame palgest Jumala auhilgust, siis me muutume aust ausse. Mul aine kunagi ütles mulle, et kui sa näiteks niimoodi selliste palvekoosakute tuled ja niimoodi Jumala kõik kokku saanud, sa oled hoopis teissugune mees. Ükskord kunagi meil mingisugune tüli oli, ütles, et mine palvekoosakule, et tuled parema mehena tagasi. Ma näen, et see mõjub. Ma näen, et see toimib. Eks Jumalaga kokku saamine muudab sind. Palve muudab, piibel muudab, kogudus muudab. Mõni ütled, no mis muudab mind nagu see, et ma siin koos käin? Kuulan juttu, mida mingisugune pastor või jutlustaja siin räägib, et no mis moodi see mind muudab? Ühelt poolt see sõna on, nagu piibel ütleb, see on vaimulik toit. Kui sa seda piisavalt palju ei saa, sa jääd nälga. Sul võib olla meeles toidu maitse, aga see ei toida sind. Eks? Sõtled, ah, Kroll, sa oled seda juttu ka varem rääkinud. See on maitse, mis sul meeles on. Aga see toidab sind, see sõna reaalselt, see elav sõna, mida sa kuuled, kas kantslist, kuuled läbi mingisuguse jutluse. Ükskõik, mina kuulan tihti peale näiteks, kui mõned noored kindlasti teavad sellist programmi nagu iTunes, kus sa saad endale alla laadida erinevate jutlustajate, nad nimetavad podcastideks neid, ütleme, toimetatud lühijutlusi. Tihti peale tõmban arvutisse endale templaadi, pan autosse, kui ma näiteks olen pikkade kuskil reiside peal siin sõidan erinevatesse linnadesse, siis ma praktiselt alati kuulan neid jutusi. Mitte sõjapäast, et ma lihtsalt tahan nagu mingit intellektuaalset tarkust juurde, ma tean, et mu sisemine inimene vajab toitu. Mõnedel meist on see probleem, et me oleme piiblit juba piisab palju lugenud ja mõte, et me teame juba seda. Aga see on umbes sama hea, et ma olen leiba juba söönud, no kuulge, ma olen 38 aastat vana, ma olen ikka noh, suure osa oma elus söönud leiba. Kaua võib. Eks? Ma tahaks midagi uut. Lähen kuskile missionireisile ja saan midagi uut. Ja see põhjustab kõhulahtisuse parimal juhul. Ma tahan midagi uut, ma ei taha seda leibana, mul on sellest kõrini. Eks? Aga kujutad sa ette, ma võtan selle sama leiva, söön selle samamoodi sisse ja 100 grammis leivas on ikka 220 kilokalorit nagu enne. Ei ole nii, et sõin esimest korda oli 220, sõin teist korda oli ainult 110. Ja nii edasi. Ja natuks ajavas pole üldse. Sa saad ikkagi oma need nii-öelda vaimulikud kilokalorid kätte. Aga üks asi, mida Jumal kasutab meie muutmiseks peale palve, peale piibli lugemise ja Jumala sõna, on ka suhted inimestega. Mõnikord on nii, et kui Jumal tahab vastata minu palvele ja muuta mind, meil varsti tuvad lapsed siia, siis ma võtan oma jutuvastat kokku. Mõnikord on nii, et kui Jumal tahab muuta mind ja ma palun endale, et Jumal, mul ei ole piisavalt kannatlikust. Ma olen kärsitu ja kannatamatu inimene, et mind, noh, mul on tõsiselt raske, mul on näiteks aeglaste inimestega on mul raske suhelda. Ma ei räägi ainult aeglastest, kes liikluses kulgevad nii, et 50 alas 30-ga ja hingi õhkond, et juba seal esiklaasid või see. Ja siis mõtled, et haloo, siin võib sõita ka 50-ga, miks sõita 30-ga? Mul on tõsiselt raske. Aga kus ma tean, see võib olla mu palve vastus. See pidur võib olla minu palve vastus. Mõtled, Jumal, mul on hirmsad probleemid selle kannatlikkuse teemaga. Ja Jumal paneb võibolla minu ellu, minu teele kellegi sellise inimese, võibolla see on vend või õde Kristuses. Keegi koguduse liige, eks? Ja mul on raske taluda teda. Kas sa saad aru, et esiteks noh, täiusliku kogudust nii ehk naabul olemas, kus kõik inimesed kõigile meeldiks? Saad aru, et võibolla siin, ära vaata ringi kahtlustava näaga, muidu teine loeb sest välja midagi, mida ei peaks. Aga võibolla siin on mõni inimene, kes on sulle naturaalselt vastu näidustatud. Näiteks temperamendi tüübi poolest, et miks ta peab olema selline. Ma rääksin selle oma, selle sama kinnipeetavaga, kellest siin enne ma rääksin. Kui tema läks kogudusse, ta oli nii ebastandardne tüüp, sest noh, kui teate, kui sa oled ikka 15 aastat oma elust kinni istunud oma 33 eluaastast ja istunud kogu aeg meestega, meeste kambris, kus on kogu aeg selline noh, võimuvõitlus käimas, kogu aeg sa pead väga ettevaatlik olema, mida sa ütled, kuidas sa käitud, mida sa välja näitad, mida sa ei näita. No sa kasvad teissuguseks. Tee või tina, sa kasvad teissuguseks. Ja kõigelt, noh, ma pastoril elistsin ütlesin, et tuleb selline mees teile kogudusse, arvestada, et on teissugune, ta armastab Jumalat. Küll ja küll mäetan neid kordi, kus me palvetasime koos, et meil silmad mäetan, palvetan, et ma tahan saada Jumala meheks. No, ta armastab Jumalat, ta tahab käia Jumalaga koos ja ta tuleb kirikusse ja siis mõni vaatab, et mingisugune pätt, rits, tätokaid täis. Sellist ma küll ei kannata. Meie kogudus küll sellist teaks ei ole. Ja on kordi olnud, kus sellised visatakse välja. Ma ootan mitte, et mingid kriminaalid. Ükskõik lihtsalt problemaatilised isikud. Keegi ütles, et mõned inimesed on liiga kõrgete ülalpidamiskuludega. Eks teha, nagu mingi auto võibolla liiga kõrgete ülalpidamiskuludega. Muga mõnus auto, aga nii kõrgete ülalpidamiskuludega, et no sellist ei saa endale lubada. Ja mõtlen mõnikord nendele inimestega, et teate, tõete liiga kõrgete ülalpidamiskuludega. Ta on kogu aeg midagi tarvis, kogu aeg ta on midagi jama, eks teate, minge kuskile mujale, tüüdake kedagi teist. Mõnikord Jumal selleks, et kasvatada meid ja muuta meie kogudust, meie koguduse õhkkonda, Jumal sihilikult võib tuua siia meie keskele selliseid inimesi. Hallo, siia mahub igasuguseid. Mind ei lakka see nagu muigama panemast. Kunagi ma tõin siia ühe kuti, kes oli mul, noh, noor kuti esimest korda istus kinni narkoparagraafiga ja tõin ta siia ja siis, kui ta siin samas istus, tema ja üks teine kuit veel, kes mul oli just välja saanud, mõlemad siia maani on nagu õigel kursil ja läheb hästi, siis siin samas istus mees arestimaja üks valvur, kelle mina olin usule toonud. Rahume arestimajast. Mõtled, vaataga vaata, kuidas selline seltskond kokku satub, eks? No, mis moodi nad oma ajal suhted? Selge see, et kinnipeetajate jaoks ta ment, eks? Tema jaoks võibolla pätt. Ja kui te ette nüüd Jumal toob need ühe laua taha, ütleb, et palun aga, siin on kogudus, mida surmavala väravad ei võida, kaljule rajatud, eks? Ja inimlikult nad lõiguks teine seal kõrid läbi võibolla, inimlikult nad võtaks üks paleks teise vangi, teine lõiks teise kasti, kuidas iganes, eks? Kas seda, et Jeesusel endal oli sarnane olukord? Ma selle näite toon, siis võtan osad kokkust, varsti toovad lapsed me siia. Jeesuse 12. jüngri seas oli üks selline mees, keda nimetati Siimon Selooteseks. Seloot oli juudi tollaegse esimese sajandi juudi ühiskonnas meie mõistes noh, mitte päris võib-olla enesetapu terrorist, aga vabadusvõitleja. See loodid olid need mehed, nimetati neid pistoda meesteks. See loodid olid sellised mehed, kes käisid pistoda põues ja suskasid roomlasi turu peal, kus iganes vähegi sai, kui võimalus tekis, rivide vahele tapsid jõhkralt. Ja mitte ainult roomlasi kui okupante, vaid tapsid ka juute, kes nende arvates polnud piisavalt konservatiivsed, piisavalt pühendunud. Et mitte ainult nii-öelda okupantide vastu suunatud võitus, vaid ka kõigi nende vastu, kes nende arvates olid noh, veidi kehvemad mehed, kui peaks olema. Ja kujutate nüüd, selline mees on Jeesuse jünger, pistoda mees. See on sellise arvind käima nüüdi suuskama. Ja siis Jeesus läheb ükskord tollimajast mööda ja kutsub sellise mehe oma jüngriks nagu Matteus. Matteus, kes oli tölner, maksukoguja, ehk kollaborant, mees, kes tegi koostööd võõrvõimuga, võõrvõimu kasuks, kogus makse oma rahvuskaaslastelt selleks, et kantida need maksud välja Rooma, Palestiinasse ei tulnud sellest praktiliselt mitte midagi ja pealegi mees tegi, see oli noh, üldteada ja tuntud fakt, et maksukogujad tegid kogu aeg endale vasakult. Panid kõrvale kogu aeg roomlased, ütles, et teie kvoot on selline, täidate ära, mis teete peale, see teie asi. Liiga nahaaseks ärge minge, et ülestõus sellest tekiks, aga ühesõnaga nii mõistlikuse piirest, ehkki tünga. Ja kujutate nüüd Jeesuse kaks lähimat jüngrit, ma ei räägi nendest 70 rahvulkadest, kaks lähimat jüngrit. Üks on selline kinsalli vennike, kes käib ja kes on harjunud lõikuma selliseid mehi, nagu Matteus. Paadunud kollaborant, korrumpeerunud tüüp on ju. Et inimlikult, lihalikult, kui need mehed saaks kokku ilma Jeesuseta, siis oleks tagajärjeks jõhker vere valamine, veri ja soolikad. Ja Jeesus toob nad mõlemad kokku ja need mõlemad istuvad püha õhtusööma ja laua taga, võtavad osa issanda ihust ja verest, nad mõlemad saavad Jeesuse käsu minna ja kuulutada evangeeliumi, mõlemad teevad seda. See on koguduse jõud, koguduse võim ja koguduse täielik unikaalsus minu meelest. Et Jumal suudab võtta sellised erinevad inimesed, kõik need karvased ja sulelised, kõik need vigased pruudid. Teate, kuidas me saavutame üks meile sellise seltskonna vahel? Mitte nii, et me nüüd võtame nagu kommunistid tegid. Need, kellel on liiga palju, ära, need, kellel on liiga vähe, eks nende arvelt, et lihtsalt nii-öelda kõik ühe pikkuseks, kui et liiga pikk, pea maha või alad maha. Eks? Ja siis on kõik täpselt nii, ühte moodi riides, ühte nägu ja siis on nii-öelda taevariik maa peal. Jumal ei tee mitte kunagi nii. Jumal võtabki kõik need karvased ja sulelised ja paneb nad kokku selleks, et nende pilk oleks suunatud mitte teinendesele, vaid Jeesusele. Üks meel ei ole saavutatav sellega, et me hakkame sundima peale kompromisse, et sina, no me vaatame naisega nädala lõppudel sellist seriaali nagu Tudorid. See on Henry VIII ja tema lähikonnas see ajalooline kostüümidraama. Mõni teist on võib-olla ka vaadanud, väga hästi tehtud, väga head näitlejad. Ja seal siis teisiti mõtlejaid kasvatatakse ümber põhimõtteliselt nii. Et kui sina näiteks ei arva, et Henri VIII võiks olla kiriku pea, sina arvad, et paavst on, siis mis sinuga tehakse? Kui sa arvad, et tema pole pea, siis kaotad oma pea. Sul lüüakse pea maa lihtsalt. Kogu lugu ja enam ei mõte teisiti ilma peata. Meie ei tee nii, et selleks, et nii-öelda võtta ja ühtustada ära neid erinevaid arvamusi seisukohti, ainus, mille ümber me saame koonduda, mis saab tuua kokku kõik need erinevad mehed ja naised, erinevad vanusegrupid, erinevad huvialad, erinevad hobid, eks mis iganes erinevad taustaga inimesed on see, et me kõik vaatame Jeesuse peale. Hallo, see on ainus asi, mis meile kogudusse toob üks meele, toob teissuguse atmosfääri, toob Jumala väekohale, kui sa vaatad apostlite tegudesse sõna üks meel, on selline võtmesõna väga mitmes kohas, kus öeldakse, et kõik olid ühes koos, ühel meelel, siis valati välja püha vaim, siis Jumal tegi imesid nende keskel. Need kõik asjad tegelikult on kinni selles. Nii et, jah, kurb küll, mul oli tõsiselt hea jutus, et te valmistatud teile, aga ma rääksin kõike muud peale selle. Ma osun, et siiski midagi sellist, mida oli tarvis rääkida. Et mida ma siin selle lõppkokkuvõtteks öelda oskan, on see, et kõigepealt lepime sellega, et me oleme sellised, nagu me siin oleme. Ei ole mõtet oodata ebarealistlik asju, teineteiselt ei ole mõtet eeldada seda, et noh, tema peaks juba praeguseks ajaks olema mingi selline ja teissugune kolmandat sugune. Oleme teineteisega kannatlikud, eks? Leplikud, talume teineteise nõtrusi, nagu piibel seda räägib. Ja õpetab meile. talumine ei ole see, et sa mõistad selle õigeks, et nii peabki olema. Talumine on see, et sa kannatad välja selle. Kui ta arvad, et mul kaplanina on mõnikord lihtne kuulata sellist retoorikat, nagu ma kaplanina kuulen, ei ole. Noh, vähe sellest, et sa kuuled kõige võikamatest kuritegudest, sa kuuled sellist teksti, noh, kus mõnel mehel on, noh, side sõna on, mitte ainult mingid kuradid ja muud asjad, aga on igasud keha osad ja kõik nagu kokku põimitud kunstipäraselt. Aga mida ma teen? Ma talun, kannatan välja selle. Mis seal ikka? Ta ei oska teisiti. Aga ta on ju ropp patune. No jah, see pole mingi ime, see, et patune teeb patu, on talle loomulik. See on nagu loomu omane seisund, et patune teebki patu. Ei ole mõtet nii-öelda kärpida neid vilju sealt selle puu otsast, kui samas puu kannab need uuesti, toob need uuesti esile. Mõningaid asju tuleb lihtsalt välja kannatada. Kui sa näed siin kedagi inimest, kes võib olla, no jälle ta ei öönud mulle teregi, ta ei vaadanud mulle otsagi. Ilmselt on tal midagi minu vastu. Võibolla ei olnud tal mitte midagi sinu vastu, võibolla ta lihtsalt oli mõtteis. Eks? Kah võimalus. Tuli sees ära seletatud näoilmega, nagu mõned kunstniku hinged on, eks? Et ta kõnnib niimoodi mööda tänavat ja sall lehvib ja juuksed ka ja siis ta läheb sust mööda ja siis sina ootad, võt kus tõbras? Me oleme käinud 5 aastat koos koguduses ja ta tuleb mulle Viru tänaval vastus lehvides salliga ja nii ülbe, et ei vaevu minu poole vaatamegi ja teregi ütlema ja tema võibolla oli omas maailmas. Tema võibolla mõttes oma kunstipäraseid mõtted kuskil kaugel. Eks oli ju teises, ma ei tea, kuskil mingis muu orbiidi peale üldsegi. Aga mina loen seda juurde kõige halvema võimalikus senaariumi. Kindlasti ta vihkab mind, kindlasti ta klatsib mind ja tema vajaseke ei panud siin tähelegi, sest ta lihtsalt on selline boheemik. Sõidab oma jalgrattaga ringi seal ja sall lehvib ja tõesti, lepime sellistega. Sest usu mind, me inimestel, me oleme siit kummalised, me arvame, et meie oleme normatiivsed inimtüübid. Eks? Inimene, see olen mina. Eks? Üks normaalne inimene on selline, nagu mina olen. Ja kui sina teissun, siis sina pole normaalne. Aga Jumala riiki mahuvad kõik. Mul on tohutult hea meel, et Jumal ei ole kõiki loonud sellisteks, nagu mina. Tõsiselt hea meel, see oleks täielik katastroof, kui ma vaataks ja näeks, krollikloone enda ees, kes kõik räägiks nii nagu mina, mõtleks nii nagu mina, siis Jumala riik oleks kohutavalt vaene, kui me kõik oleks sellised. Aga siis ma vaatan ja näen teid kõigi teie erinevustega, oma kiiksudega, mõnusate, positiivsete kiiksudega ja see kõik tegelikult täiendab. See on see, mis meid lihvib, see on see, mis tegelikult kõik me tervikuna moodustame mingisugus osa Jumala täiusest. Jeesuse kohta öeldakse, et me võiksime tunda ära kogu tema täiuse. Kogudusena me natukene mingit fragmenti sellest täiusest peegeldame. Ja sõepärast meie ülesanne ei ole teha nii, et kõik ühesugusteks. Me täna hommikul abikaasaga rääksime sellest, et me elame kohas, kus on suht lähedal mormooni kirik. Ja meil need mormooni poisid kogu aeg käivad selle patrullimas edasi tagasi paari kaupa. Ja mina vaatan, selles mõttes me arvamused läksid lahku, naine ütles, et väga viisakad ja ilusasti lipsustatud noormehed kõik. Mina vaatan õõvastusega need alati. Mõtlen, et õudus küll, mina küll ei tahaks, et valguse teie kogudus oleks täis selliseid täpselt ühtemoodi soengutega, ühtemoodi lipsude ja ülikondadega isikuid, kellel on must silt rinnas, eks vend Kroll ja vend Parinov ja vend Eero ja... Et minu mõelest ongi hea, et me oleme sellised nagu me oleme, aga nüüd ma olen jälle läinud jutukamaks, kui visakas oleks. Kas me lapsed on juba siia maani hakanud jõudma? Okei, Piret tuleb siia, räägin natukene paar sõna siis, mis puhutab me lapsi.
Ma olen 13 aastat suhtekorraldaja olnud, siis on nagu hea seda telefoni mängu alati mängida, et noh, et ütled nagu enda arvates midagi, aga välja tuleb nagu natuke teistmoodi. Aga igal juhul minul on palve, et kõik kallid lapsevanemad, kes te olete kogu aeg toonud oma lapsi pühapäevakooli, siis pühapäevakoolil on teile üks suur üllatus. Ja seda suurt üllatust me ei toonud siia, vaid me ootame hoopis teid sinna pühapäevakooli ruumidesse, nii kui koosolek on läbi. Ja sihtmärgiks võite minu võtta, kes ei tea nüüd täpselt, kus nende lapsed ehk käivad, mida ma hästi ei usu, aga mina lähen ees ja teie tulete siis järgi. Ja seal ootab meid suur üllatus. Aitäh!
Väga tore! Aga teeme siis võibolla nii, et äkki meie Auline orkester tuleb ette tagasi. Me harilikult palvetame seda nii-öelda õnnistuspalvet nii. 4. Mooses 6.24 ütleb, et issand õnnistagu sind ja hoidku sind, issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Neil on sellest lauluversioon. Ja teeme nii, et ja võtame selle laulu sõnad vastu nii nagu siin on öeldud, nende samade õnnistussõnadena tervele meie kogudusele.
Issand hoidku sind õnnista. Ta pale pahistu su peal. Issand hoidku sind õnnistasin, sul olgu armulik. Issand kaitsku sind kõige kurja eest, sinu hinge hoidku. Ma rahu ja armastus, need olgu teie ka. Issand hoidku sind ennistadusin, ta pale paistu su peale. Issand hoidku sind õnnistamusin, sul olgu armulik. Issand kaitskusin kõige kurja eest, sinu hinge hoidku ta. Tema rahu ja Issand kaitsku sind kõige kurja eest, sinu hinge hoidu ka. Tema rahu ja armastus, need olgu teie ka. Tema
Palve soov, palun kaitset kohtutäituri oma voli vastu ja tarkust oma aktsioonide või siis vastu aktsioonide osas. Isa, me toome selle palve soovi sinu ette ja palume lihtsalt sinu taevast tarkust. Isa, me ei ole nõus sellega, et väänatakse seadust, tehakse ülekohut ja rikutakse reegleid. Isa, kui see kohtutäitur on seda teinud, siis ma palun, et sina võiksid lihtsalt panna oma kaitsva müüri selle inimese ja selle võlguse vahele. Ja palun, et sa annaks sellele inimesele, kes seda tarkust vajab. Üle loomuliku taevast tarkust, aga isa ka tarkust maa pealt, kui tal on tarvis häid võlanõustajaid, kes iganes oleks talle toeks ja abiks selles, siis ma palun, et sa tooks need esile ja ma palun, et kõik need võlad saaks makstud. Sest isa, see on ka sinu õpetus, et võlad peavad saama makstud ja ma palun, et sa õnnistaks rohkesti ja külluslikult seda inimest, kes selle palve soovi siia saatnud on. Jeesuse Kristuse sinu põja nimel. Täname sind kõige selle eest, täname sind kõige eest, kes on annetanud. Palun sinu rohket materiaalset õnnistust kõigile neile, et sa võiks täita kõik nende vajadused oma rikkust mööda. Auga Kristuses Jeesuses. Amen. Nii et olge õnnistatud, palvetage minu eest ka, et mul täna õhtul kell 7, mul on üks noorte üritus Toompea 3-4 pühi kirikus, üks vanalinna päevadega seotud noorte üritus, et mu hääl vastu peaks sellele ja saaks seal ka sõnum edastatud inimestele, kes Jeesust veel ei tunne. Minu poolt kõik. Amen.